Dobar dan, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti danas za četvrtak, 10. oktobar. Specijalni izaslanik Donalda Trumpa za Kosovo danas u Beogradu sa Vučićem. Vučić, Zajev i Rama potpisali deklaraciju o slobodnom protoku robe i ljudi. Nastavlja se ofanziva Turske na položaje Kurda u Siriji. Danas sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o ovom pitanju. Beogradski pobednik uklonjen sa Kalemegdana zbog restauracije. Nobelove nagrade za književnost Olgi Tokarčuk za 2018. i Peteru Hankeu za 2019. godinu. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta donosi deklaracija o slobodi kretanja koju su danas potpisali zvaničnici Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Zoran Zaev, premijer Severne Makedonije.
Moramo da radimo pointenzivno, po dobro, zajedno.
Ako unapredimo naš region i obezbedimo kretanje četiri slobode i našim građanima, definitivno ćemo imati Balkan koji će biti privlačan i za naše građane da rade i da planiraju život u našem regionu.
Čućete i novu kolumnu Teofila Pančića u kojoj komentariše to što je Srpska pravoslavna crkva dodelila orden Aleksandru Vučiću.
Ne bi trebalo zanemariti ni autentičnu uzajamnu ideološku simpatiju. Nije li crkveni vrh od početka bio u prvim redovima nacionalne revolucije još od druge polovine 80-ih? Nisu li to također i svog pomalo specifičnog ugla ili i Vučić i njegovo radikalsko društvo?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovim trenucima u Beogradu bi trebalo da počne sastanak specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država za dijalog Beograda i Prištine Richarda Grenela sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako je ranije najavljeno, nakon susreta neće biti izjava za medije, već će biti upućeno zajedničko saopštenje. Grenel se prethodno sastao i sa premijerkom Srbije Anom Brnobić. Američki diplomata je u Beogradu doputovao sa Kosova, gde se juče sastao sa kosovskim predsjednikom i političkim liderima iza zatvorenih vrata. Grenel u Beograd donosi jednostavnu poruku od američkog šefa države da, citat, narod Srbije i Kosova želi mir, ekonomski razvoj, radna mesta i bolji život za svoju decu, kraj citata, objavila je američka ambasada na zvaničnom Twitter nalogu. Uz poruku je objavljena i fotografija Grenela kako izlazi iz aviona na aerodromu u Beogradu. Slobodno kretanje građana, robe i usluga kao i kapitala biće značajno pojednostavljeno između Srbije, Albanije i Severne Makedonije, o čemu su na sastanku u Novom Sadu potpisali deklaraciju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Albanije Edi Rama kao i predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev. O detaljima dogovora izveštava Norbert Šinković.
Za godinu i po dana lakše će se putovati u regionu, a bit će jednostavnije zaposliti se ili ulagati u zemljama Zapadnog Balkana, obećali su predstavnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije nakon sastanka na Petrovaradinskoj tvrđavi. Kao rezultat trilateralnog susreta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Albanije Edi Rama, kao i predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev su naglasili da je ideja bila da se ne čeka inicijativa Evropske unije da se urede odnosi na Zapadnom Balkanu. Zajednička deklaracija predviđa eliminisanje graničnih kontrola i ostalih barijera za lakše kretanje u regionu do 2021. godine. Istovremeno će omogućiti građanima da putuju u regionu samo uz ličnu kartu, kao i da se zaposle bilo gde ukoliko imaju potvrdu o svojim kvalifikacijama. Deklaracija predviđa i priznavanje diploma u regionu, kao i bolju saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i pomoć u slučaju prirodnih nepogoda. Vučić je rekao nakon sastanka da će dogovor koji je postignut doneti korist za građane.
To radimo zarad velike koristi koje će da imaju naši građani, zbog toga što smo uvereni da ljudi u našim zemljama zaslužuju bolju budućnost, zaslužuju viši životni standard, zaslužuju neuporedivo nižu stopu nezaposlenosti.
On je pozvao Evropsku uniju da što pre otvori predpristupne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Premijer Albanije Edi Rama kazao je da je dogovor koji je postignut otvoren i za ostale zemlje regiona.
Tituli i cilj i thot gjitha.
Mi smo se dogovorili da podržimo principe zajedničke deklaracije čiji naslov govori sve, a to je sprovođenje četiri fundamentalne slobode Evropske unije na regionu Zapadni Balkan. Ovo nije sastanak koji se iznenada desio i želim da pojasnim da on nema cilj nikakve ekskluzive, već je to korak koji je preduzet da bi se obezbedio inkluzivni proces. Prema njegovim rečima u deklaraciji se može pročitati da zvaničnici ovih zemalja govore o šestorki sa Zapadnog Balkana tokom celog teksta. Predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev je istakao da rezultat te deklaracije treba da omogući ostanak građana u regionu.
Moramo da radimo pointenzivno, po dobro, zajedno.
Moramo raditi intenzivnije zajedno i da ne budemo zadovoljni samo ovim što imamo. Ako unapredimo naš region i obezbedimo kretanje četiri slobode i našim građanima, definitivno ćemo imati Balkan koji će biti kompetitivan i privlačan i za naše građane da rade i da planiraju život u našem regionu. Za sprovođenje mera formirat će se radna grupa koja će do sljedećeg sastanka lidera 10. novembra u Ohridu pripremiti analizu rezultata tih mera. Najavljeno je na konferenciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Drugi sastanak o izbornim uslovima predstavnika vlasti i opozicije uz posredovanje evropskih parlamentaraca održava se danas u staroj zgradi Skupštine Srbije u Beogradu. Tema sastanka su mediji, edukacija birača, birački spiskovi i finansiranje političke kampanje. Sastanku prisustvuju predstavnici vladajuće većine i dela opozicije. Na razgovore nisu došli predstavnici Saveza za Srbiju, Demokratske stranke Srbije, Dosta je bilo, Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke. Vladimir Đukanović, predstavnik vladajuće Srpske napredne stranke, rekao je da je zadovoljan sastankom.
Nisam očekivao da će da bude ovako pozitivno. Izborni proces mora da bude što transparentniji, što bolji. Spremni smo apsolutno šta god požele da im udovoljimo, zato što nam je zaista u cilju da imamo što kvalitetniju opoziciju.
Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, izjavio je danas na pauzi nakon prve sesije da je ovim razgovorima napravljen mali korak napred.
Znači ništa revolucionarno se nije desilo, nisu rešeni problemi, ali danas i juče su se ovi iz SNS-a ponašali kao male mace, to znači da su svesni toga da kad im dođe neko nadzornik neki iz Brisela, da onda moraju da se bar ponašaju malo bolje.
Vladimir Đurić, poslanik Stranke moderne Srbije, izjavio je da ne zna da li će dijalog dovesti do fer izbora.
Daleko od toga da smo džaba krečili, mislim da možete iz javnih nastupa funkcionera vladajuće stranke osetiti da postoji reagovanje na pritisak međunarodne zajednice. Evropsko posredovanje jako dobro došlo i šteta je što nije u formi jačeg pritiska bilo prisutno i dosta ranije.
Tema prvog sastanka održanog juče bio je međustranački dijalog i unapređenje uslova za održavanje parlamentarnih izbora 2020. godine.
Kada posmatrač sa strane baci pogled na taj tužni skup, ne može da se ne složi da, ako ništa drugo, ti ljudi uistinu pripadaju jedni drugima, piše u novoj kolumni za naš portal Teofil Pančić, komentarišući odlikovanje koje je Srpska pravoslavna crkva dodelila predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ovdje slušamo odlomak.
Jasno je da Vučiću ovakve laudacije sa bilo kojeg mesta, a kamoli sa crkvenog trona, jako dobro prijaju u trenutku kada možda napokon mora da se suoči sa svim ambisnim dubinama rešavanja kosovskog pitanja, a kada ga društvene elite, naročito intelektualne, polako ali nepovratno napuštaju, i to sa različitih strana političkog, ideološkog i vrednostnog spektra, svaka iz svojih razloga. A Vučić, uprko svim raskošnim osebujnostima svoje ličnosti, ipak dobro zna koliko mu je takva podrška potrebna i koliko je na duži rok teško i neudobno ostajati na vlasti samo uz podršku onih koji niti razumeju šta i koga podržavaju, niti postoji neka izglednija mogućnost da nekada shvate koliko je toga što ne shvate. Crkvenu vrhu je pak učvršćenje bliskog sojuza s nekim ko vrlo čvrsto drži pologe vlasti i moći i za koga procenjuju da bi mogao da se održi još dugo, nasušna statusna potreba, projekcija dugoročnog obezbeđivanja sopstvenog interesa, pojedinačnog, grupnog i institucionalnog. Na posledku, ne bi trebalo zanemariti ni autentičnu uzajamnu ideološku simpatiju. ili crkveni vrh od početka bio u prvim redovima nacionalne revolucije još od druge polovine 80-ih. Nisu li to također i svog pomalo specifičnog ugla ili i Vučić i njegovo radikalsko društvo?
Kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Tužni skup srećnih ljudi potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Najmanje 7 civila je poginulo, od toga dvoje dece u turskoj ofanzivi na severoistoku Sirije, saopštio je kurdski Crveni krst. Također najmanje 19 je teško ranjenih, uključujući i 4 dece, dok hiljade ljudi beže. Međunarodni Crveni krst upozorava da postoji rizik od egzodusa 300.000 ljudi. Ministarstvo odbrane Turske saopštilo je da su njeni avioni i artiljerija pogodili 181 cilj istočno od reke Eufrat, te da je njena ofanziva proporcionalna i odmerena. Kurdske snage pružaju otpor. Za danas je zakazana sednica Saveta bezbednosti. Prilog pripremio Dragan Štavljanin.
Žestoke borbe se vode oko pograničnog grada Tal Abjad koji kontroliše kurdska milicija. Mustafa Bali, portparol sirijskih demokratskih snaga predvođeni Kurdima, izjavio je da su odbili napad turskih kopnenih snaga. Administracija sirijskih Kurda optužila je Tursku za granatiranje zatvora Čirkin u kojem su smešteni militanti iz takozvane islamske države iz više od 60 država, ocenjujući to kao jasan pokušaj pomoći u njihovom oslobađanju. Ovi napadi na zatvore u kojima su teroristi iz takozvane islamske države doveće do katastrofe čije posljedice svijet neće moći da kasnije podnese, navodi se u saopštenju. Sirijske demokratske snage ističu da drže 12.000 osumnjičenih pripadnika IDIL-a i njihovih porodica u 7 zatvora, te da su najmanje 4.000 njih strani državljani. Nejasno je da li će kurdske snage nastojati da čuvaju ove zatvore ukoliko nastave borbe sa turskom armijom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je ranije da će džihadisti, ukoliko uspeju da pobegnu od kurdskih snaga u Siriji, otići u Evropu. On je zatražio od Turske da vodi računa da njena ofanziva ne dovede do bekstva pritvorenih islamskih militanata. Kurdi su ponovo zatražili od SAD-a i njihovih saveznika da uspostave zonu zabranjenog leta kako bi se zaustavili napadi na nevine ljude. Kurdske vlasti su objavile opštu mobilizaciju i zatražile od građana da se upute ka granici sa Turskom kako bi se oduprli u ovom, kako se navodi, osjetljivom istorijskom trenutku. Ankara namerava da napravi zonu bezbednosti iz koje bi potisnu kurdsku miliciju i vratila nazad oko 2 miliona sirijskih izbjeglica od 3,6 miliona koliko je pronašlo utočište u Turskoj od početka rata 2011. Međutim, Međunarodni Crveni krst procenjuje da će zbog turske ofanzive doći do egzodusa 300.000 ljudi koji žive u ovoj oblasti. Turska je poručila Savetu bezbednosti da će vojna operacija na severu Sirije biti proporcionalna, odmerena i odgovorna. SAD nisu dale Turskoj zeleno svetlo za ofanzivu na severu Sirije, izjavio je američki državni sekretar Mike Pompeo. On je rekao da je Turska suočena sa terorističkom pretnjom na jugu zemlje, ali da su izveštaji da je dobila podršku SAD-a za napad lažni. Mnogi su kritikovali Trumpovu odluku o povlačenju američkih vojnika sa severa Sirije, čime je, kako navode i njegovi republikanci, okrenuo leđa Kurdima, koji su podneli glavni teret borbe protiv takozvane islamske države.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska unija je zabrinuta zbog mogućeg novog migrantskog talasa usled turske ofanzive na Siriju, što može izazvati humanitarnu, ali i političku krizu, budući da ne postoji zajednička evropska politika o azilu, jer su podele jednako gorke kao i 2015. godine u vreme prvog velikog talasa, pišu svetski mediji. Nakon što su Grčka, Bugarska i Kipar podigle uzbunu zbog porasta dolazaka iz Turske, u kojoj je smešteno skoro 4 miliona izbeglica, uglavnom Sirijaca, Nemačka je upozorila na ponavljanje haotičnog priliva migranata od pre 4 godine, koji je Evropa dočekala nespremna, piše briselski portal Euroactiv. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sastali su se u Luksemburgu da razgovaraju o migracijama, jer je Grčka ponovo postala glavni ulaz u Evropu za ljude koji beže od ratova i siromaštva na Bliskom istoku, Aziji i Africi. Prema podacima iz Grčke, u toj zemlji od maja zabeležen rast dolazaka migranata od 240%. Ministri su izrazili posebnu zabrinutost da bi slanje turskih vojnih trupa na severoistok Sirije moglo izazvati novi talas izbjeglica u Evropi, jer je takozvana istočna mediteranska ruta od Turske do Grčke ponovno glavni kanal za tražioce azila koji stižu na kontinent. Većina članica Europske unije odbila je da podrži hitan plan za spasavanje migranata u Sredozemnom moru i njihovo raspoređivanje među vojnim partnerima iz Europske unije, piše Associated Press. Na zastanku ministara unutrašnjih poslova Europske unije samo su Irska, Luksemburg i Portugal ponudile da učestvuju u hitnom planu koji su pripremile Nemačka, Francuska, Italija i Malta i koji bi uključivao prijem migranata, razmeštanje azilanata i vraćanje onih koji nisu podneli zahteve ili ne ispunjavaju uslove za azil. Prema podacima Ujedinjenih nacija, osim Grčke, najveći broj migranata ove godine primila je Španija, gotovo 30.000. Sledi Italija sa gotovo 8.000, Malta blizu 1.600 i Kipar oko 800 migranata. Međutim, u odnosu na broj stanovništva, Kipar je pod najvećim pritiskom, navodi se u dokumentu koji je pred luksemburški sastanak pripremila Finska kao predsedavajuća Evropskom unijom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da je odložen povratak državljana Bosne i Hercegovine koji su se u Siriji borili na strani militanata Islamske države. Prva grupa trebala je danas da stigne u BiH, ali zbog događaja i novih okolnosti na prostoru Sirije, to se odgađa do daljnjeg, rekao je Mektić novinarima u Sarajevu. Protiv četvorice pripadnika srpske paravojne dobrovoljačke jedinice Leva Supoderica podnete su krivične prijave tužilaštvu u Osijeku zbog zlostavljanja trojice vukovarskih civila 91. i 92. godine, saopštio je danas hrvatski MUP. Sva četvorica osumnjičenih za ratni zločin nedostupno su hrvatskoj policiji i za njima se traga. Oni su osumnjičeni da su na području okupiranog grada u periodu od 20. novembra 1991. do juna 1992. godine zatvorili i teško psihički i fizički zlostavljali trojicu civila iz Vukovara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
14 sati i 17 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Specijalni izaslanik Donalda Trumpa za Kosovo danas u Beogradu sa Vučićem. Vučić, Zajev i Rama potpisali deklaraciju o slobodnom protoku robe i ljudi. Nastavlja se ofanziva Turske na položaje Kurda u Siriji. Danas sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o ovom pitanju. Beogradski pobednik uklonjen sa Kalemegdana zbog restauracije. Nobelove nagrade za književnost Olgi Tokarčuk iz 2018. i Peteru Hankeu za 2019. godinu. U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete kako su pojedini Beograđani reagovali na uklanjanje bronzane skulpture pobednik sa Kalemegdana.
Pa ne mogu da uzbeđujem da vam kažem, ovo je stvarno jedan trenutak, događaj koji ne može čovjek da opiše. I prvi put sam ga vidio 50. godine kad sam imao 5 godina.
Pobednik doživljava svoje vaskrsnoće, neku vrstu reinkarnacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik Beogradskog odbora stranke Slobode i pravde Marko Bastać optužio je danas zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića da je, kako kaže, izmislio da su građani izglasali da se stari Savski most izmesti u park Ušće. Bastać je u pisanoj izjavi naveo da se navodno glasanje na internet stranici grada Beograda nije ni desilo, pošto je, kako je rekao, planirano tek za sljedeću nedjelju. Ali Vesić zna rezultate koji treba da budu u skladu sa njegovom odlukom da sruši jedan od najfrekventnijih mostova u Beogradu, naveo je Bastać, a preneo stranka Slobode i pravde. Bronzana skulptura Pobednik, jedan od simbola grada Beograda, skinuta je sa postolja na Kalemegdanu zbog rekonstrukcije i restauracije. Spomenik će biti odnet u atelje valjara dr. Zorana Kuzmanovića na restauraciju koja će trajati nekoliko meseci. Ukupan rok za završetak radova je pola godine. Najavljeno je i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koji je i nosilac ovog projekta. Olivera Vučković, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je rekonstrukcija spomenika bila neophodna.
91 godinu ta skulptura stoji na mestu gde vidite kako duvaju vetrovi. Dakle, ona je izložena vetru, kiši i svim drugim vremenskim neprilikama i prilikama koje su drastično uticale na njen izgled danas.
Skidanje spomenika bilo je komplikovanije nego što se prvobitno mislilo, rekla je Nevenka Novaković, glavni projektant rekonstrukcije.
Najveći problemi koje skulptura ima, to jesu mnogobrojne pukotine i rupe kroz koje prodire voda. Ta voda je u stvari dovela i do ovolike korozije svih metalnih delova i do pucanja kamenih elemenata, tako da su to najveći problemi i problemi su mnogo veći u stvari nego što smo bili pretpostavili. Beograđani će dobiti pre svega bezbednog pobednika koji će onda moći da stoji narednih 100 godina bez ikakvih problema na svom mestu.
A pobednik bi na svom mestu trebalo da se ponovo nađe za nekoliko meseci, koliko će trajati njegova rekonstrukcija, u ateljeu vajara Zorana Kuzmanovića u Smederevu, rekla je Vučković za Radio Slobodna Evropa.
Kompletni radovi moraju biti završeni do februara meseca, što podrazumeva da umeđu vreme dok je skulptura na restauraciji u Smederevu, mi imamo da uradimo postament koji zahteva manje izmene kamena, sve ostalo drugo smo već uradili, tako da se nadamo da će februar mesec biti taj mesec kada će kompletni radovi biti završeni.
A nakon što je simbol Beograda skinut sa postamenta, zamolili smo Beograđane da podele sa nama svoje utiske. Evo što su nam rekli Živan Kvajić i Ljubomir Gitarić.
Pa ne mogu da uzbeđujem da vam kažem, ovo je stvarno jedan trenutak događaj koji ne može čovjek da opiše. Posle toliko godina koji je 91, koliko sam obavestno stajao, ali ne imam mnogo oštećen za to. Jedino koliko vidim postolje, da i malo ima neka oštećenja. A nadležni smo obećali da će za 3 mjeseca biti gotov. Prvi put sam ga vidio 50. godine kad sam imao 5 godina. I sad sam zainteresovan da kad su ga skidali, celo vreme sam pratio.
Pobednik doživljava svoje vaskrsnoće, neku vrstu reinkarnacije, što je jako dobro u simboličkom značenju. Vidite u kakvom je stanju sama skulptura i koliko je trebalo intervencije uraditi na njoj. Nadam se da će to biti sve u redu kako je i krenulo. Za sada je sjajno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon Beograda odlazimo u Bosnu i Hercegovinu, tačnije u Mostar. U prethodnih nekoliko dana samo u Hercegovini zabeležena su 3 slučaja ubistva. O stanju opšte depresije i beznađa u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa govori dr. Marko Romić, psiholog specijalista traumatske psihologije u Domu zdravlja u Mostaru. Sa njim razgovarao Mirsad Behram.
Nažalost, moram reći da živimo u društvu koje karakteriziraju mnoge proturječnosti, društvu koje karakteriziraju jako veliki broj kriza, problema u raznim sferama života, u oblasti ekonomije, društvenih odnosa, politici, pa rekao bih i u vremenu i društvu koje karakteriziraju i krize na nekim nižim razinama, kriza obitelji, kriza pojedinca na kraju. I to je ono što zapravo generira nove probleme s kojima se mi očito sve teže snalazimo.
Kako smo po vašem mišljenju uopće došli do ove tačke?
Mi smo ranije živjeli u sustavu koji je, bez obzira na sve njegove manjkavosti, nedostatke, ipak imao mehanizme koji su značajno doprinosili stabilnosti kako društva, tako i pojedinca. Naravno, rat je jedno užasno destruktivno stanje koje je razorio kompletno društvo, njegove temelje i poraće je vrijeme u kojem smo trebali izgraditi, odnosno u kojem smo se zapravo nadali izgraditi društvo normalnih ljudi, pravedno društvo, društvo solidarnosti, jednakosti i društvo koje je trebalo biti karakterizirano pozitivnim vrijednostima demokratskih društava. Međutim, mi to očito nismo uspjeli. Dakle, i negdje usput, dakle, u ovim poratnim godinama, jednostavno smo, rekao bih, izgubili smo kompas, ne znamo više šta konkretno uraditi.
Iole nepristrasan posmatrač bi se složio kako se ljude u Bosni i Hercegovini definira isključivo po nacionalnom ili etničkom, odnosno vjerskom identitetu.
Ono što je vidljivo, te vladajuće strukture, pojedinci, dijelovi tih struktura imaju enormna bogatstva, pritome ne rade ništa konkretno, ništa ne proizvode nikakvu novu vrijednost i glavnina njihovih aktivnosti nekako svodi se na to da pokušavaju objasniti narodu da je ugrožen i da će ga oni spasiti. Nažalost, s druge strane, dobar dio ljudi je nekako iz raznih razloga uhvatio se za tu priču i to je rezultiralo time zapravo da bude zanemareno sve drugo.
Kako dalje? Kako po vašem viđenju izaći iz situacije u kojoj se ovo društvo nalazi?
Mi smo društvo koje nekako funkcionira po principu da za sve što se događa meni ili nama kriv je neko drugi. Nekako prerijetko smo samokritični. Prerijetko sagledavamo koji je moj ili koji je naš doprinos tom teškom i lošem stanju u kojem se nalazim ili u kojem se nalazimo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dobitnica Nobelove nagrade za književnost za 2018. godinu je poljska književnica Olga Tokarczuk, a dobitnik za 2019. austrijski književnik Peter Hanke, objavila je danas Švedska akademija. Kako se ističe u obrazloženjima, Tokarczuk je nagrađena za, citat, narativnu imaginaciju koja enciklopedijskom strašću predstavlja prelaženje granica kao oblik života, kraj citata, a Peter Hanke za uticajan rad koji lingvističkom inventivnošću istraživao periferiju i specifičnost ljudskog iskustva. Dragan Velikić, pisac iz Beograda, smatra da je Nobelova nagrada za književnost došla u prave ruke. To je pravda za Hanke, a kaže Velikić, aludirajući na njegove političke stavove, neskrivenu podršku Slobodanu Miloševiću u vreme ratova u Jugoslaviji koje je izneo, između ostalog u knjizi pod naslovom Pravda za Srbiju.
Kad pogledamo niz pisaca koji, kako da kažem, ne mogu da se porede sa njim kao pisci, a koji su dobili Nobelovu nagradu, mislim da je on apsolutno zaslužio. Ove tu nema spora, ali meni je drago i da je dobila Olga Tokarczuk, koja je zaista jedan sjajan pisac, tako da ove godine je ovaj izbor, ja mislim, svim poznavaocima književnosti mislim da će biti ono što se kaže zadovoljavajući, pozitivno.
Ne mislite da će biti negativnih reakcija?
Ali što se tiče politički za Hanke će svakako biti. Pa dobro, ja mislim da to njemu i trija. Mislim da je takav čovjek.
Rekao je pisac Dragan Velikić u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Za razliku od Velikića, drugi beogradski pisac, Saša Ilić, kaže da je očigledno odlučivala konzervativna struja u Komitetu Švedske akademije prilikom odlučivanja o ovoj nagradi.
Verujem da će mnogi nacionalisti ovdje biti srećni, a s druge strane to znači da je neka kulturna i književna infrastruktura u Evropi odlučila da odvoji Hankevu književnu stranu od njegovog angažmana političkog i njegove provokacije sa Miloševićem i zapravo jedne sumanute instrumentalizacije sopstvene književnosti i dela. Prvo na što pomislim to je recimo sahrana Slobodana Miloševića, njegov govor, njegova hodočašća i sve ono što je uradio tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Mislim da je to diskreditovalo zauvek Hanke kao potencijalnog kandidata za neku književnu nagradu tog ranga.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Specijalni izaslanik Donalda Trumpa za Kosovo danas u Beogradu sa Vučićem. Vučić, Zajev i Rama potpisali deklaraciju o slobodnom protoku robe i ljudi. Nastavlja se ofanziva Turske na položaje Kurda u Siriji, danas sednica Saveta bezbednosti UN-a o ovom pitanju. Beogradski pobednik uklonjen sa Kalemegdana zbog restauracije. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Opširnije sadržaje iz našeg programa možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. I iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević.